Deju izrādes nozobena saule leca režisors Uģis Brikmanis atgādina, ka uzvedums leģendas formā stāsta par auļu koka cilts dzīvi viena gada ritumā. Tas sākas ar ritu lielās dienas rītā un noslēdzas pēc gada, kuru laikā dejās varēs pieredzēt bērnu un pusauģu rotaļas, zēnu karamākslas mācību un lielo cīņu pret nāvi, kā arī gaidas pēc tuvinieku pārnākšanas no kara.
Viena ļoti skaista deja ir pievienojusies klāt, un tas ir pusauģu vecuma deja. Manuprāt, ļoti laba. Pirms tam bija tikai tā bērnišķo rotaļu, puiku karmācības, jau vidējo un veco lustīga jāņa, milstības jauniešu dejas. Un tad te ir tāda pusauģa deja, kas nese ārkārtīgi svarīgu lietu, to, kas saucās draudzība. Tas vēlējums jau ir, lai cilvēki apzinās, ka viņi tiešām dzīvo un ir piedzimuši pareizajā vietā uz pasaules.
Režisors uzskata, ka galvenais spēks, kas saista pie šīs izrādes, ir dejotāju dvēsele, jo viņi koncertu neatrāda, bet gan izrāda iziet un izjūt kā rituālu. Uzvedumā piedalās ap 1000 visu paaudžu dejotāju, taču tāpat radusies ģimenes sajūta. Pēc atkal redzēšanās jaunajos mēģinājumos secina dejotāja Rūta Čiuča. Izrādē pašiem dejotājiem esot arī brīži, kad emocijas savaldīt neesot iespējams.
Ir tāds brīdis, kur... Mēs dodamies meitenes uz to veļu druvu, skatīties, kur tad ir tie mūsu karavīri, un viņi nav pārnākuši, un viņi ir karā krituši. Un tajā brīdī mēs visi stāvam, un vēl koris, vīru koris, aizmugurē tādās dobjās balsīs dzied tādu spēcīgu. Un mēs stāvam ar villainēm rokās, un iekšā ir tāds niknums, un tad tiešām tajā brīdī, un tev birst asaras, bet tev ir tādas dusmas, un tad sākās tādas pītadeja, un tajā brīdī, kad tu triec to vilaini pret zemi un sākas dejot, tev tiešām liekas, ka tu visu pasauli vienkārši, nezinu, no saploinīs, saplēsīs.
Izrādes pamatā ir grupas auļi, bungu un dūdu mūzika, kas papildināta ar koklu, violēm, akordionu un arī balsīm Ilzes Grunts saranžējumā. Auļu pārstājs Kaspars Bārbals stāsta, ka grupas mūziku savienojot ar izrādu un deju tā iegūst jaunu jēgu, lielāku nozīmi un saturu.
Tad, kad es spēlēju pats, tad man būtībā tiešām ir tā, ka no pirmā brīža līdz pēdējiem viss caur tā spriedze saglabājās un katrs brīdis būtībā ir svarīgs. Būtībā tās sajūtas jau ir kā parasti, kā mūsu mūzikai kopumā, ka viņas ir tādas pirmatnējas un tādu senu enerģiju nesošas, kas ļauj kaut kādā veidā paskatīties uz pagātni, uz savām saknēm un apzināties to savu nacionālo pašapziņu.
Īsi pirms valsts jubilejas smelties pirmatnēju enerģiju etniskā deju uzvedumā no zobena saule leca varēs gan sestdien, gan svētdien Ķīpsalas hallē. Sinti Ambot, Latvijas radio.